громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Анастасія Багаліка і Наталка Соколенко. При режисерському пульті з нами Наталя Балюх новини читала. При режисерському пульті з нами працює Олена Мусичук. І ми розпочинаємо першу годину громадської хвилі, яку ми сьогодні розпочнемо обговоренням про призначення Міхаїла Саакашвілі на пост голови Одеської ОДА. І це буде розмова з відомим блогером і колишнім пресаташе посольства Грузії в Україні Бачу Курчилави. Ми хочемо сформулювати, мабуть, перше запитання саме з якихось оціночних ваших суджень. Ви були здивовані, коли пана Михайла призначили на Одещину чи ні?
Да, був дуже добрий вечір, да, був дуже удивлен.
І, в принципі, вас дивує, що він там буде робити? Тобто, колишній
Нет,
президент Грузії...
Ні, що він буде робити, мене це не удивить. Мене удивило, що він... ми чуть-чуть раніше там поняли, что он собирается туда. Но меня сам удивил факт, что он решил идти на Одессу.
Так, як написав Вахтанг Кіпіані, ще один відомий український грузин чи грузинський українець, як то кажуть, для графа де ла Фер це замало, та, а для Атоса це забагато. Тому, напевно, а як ви думаєте, яку іншу посаду, крім... Було обговорення голова Національного антикорупційного бюро, наскільки серйозно, до речі, це обговорювалось. І, можливо, у Саакашвілі якраз були якісь ще цілі, в якісь посади?
Ні,
він розглядав.
Цілі, наскільки я знаю, не було в должностях. Просто, розумієте, о главі антикорупційного бюро, да, шов розговор, був такий розговор. Но дело в том, что Михаил Николаевич, он такой человек прикладной. Вот сидеть в кабинете и перекладывать бумажки, там, или их писать, или там, заниматься бумажками, это далеко не его. Вот ему нужна вот живая работа с людьми на території, щось строїть, щось переділювати, кого-то увольняти, кого-то...
От когось звільняти. Так, вже пішла інформація, що Саакашвілі збирається скоротити так штат посад в Одеській обласній державній адміністрації. От нам на сторінку громадського радіо у Фейсбуці запитання було, а наскільки самостійним буде Саакашвілі у виборі команди? Скоротити, ясно, ну, це легше, напевно, ніж набрати людей і, зокрема, призначення в міліцію, прокуратуру, інші силові структури, які не зовсім підпорядковуються очільнику державної обласної адміністрації. Це запитання від Сергія Шинкарука.
Ну, смотрите, Михаил Николаевич дуже тяжеловесна політична фігура. Я думаю, що не знайдеться нікого, хто скаже йому там назначити того чоловіка або назначити того. А хто, якщо вдруг знайдеться, я думаю, вони дуже пожаліють.
А я от хочу запитати, у зв'язку з тим, що Саакашвілі – це дійсно такий важковаговик, так? Власне, як співвідносяться губернаторство, не така вже ключова і не така велика Одеська область і така фігура?
Ну, Одеська область важна, да? Вона велика чи не велика, це вже, ну, вона як полгрузії, скажімо так. Знаєте, от я завжди там один пример привожу, наскільки важна, зависит от фигуры, которая занимает тот или иной пост. Вот в Грузии был такой премьер-министр Зураб Жвани, который был абсолютным тяжеловесом и мог разговаривать с Саакашвили наравне. И он был один из немногих политических фигур, который разговаривал с Саакашвили наравне. А может быть даже и единственной фигурой. Потому что в свое время там привод Саакашвили в политику была инициатива Зураба Жвани. А после него там через некоторое время был премьер-министр Ника Гилаури, в условиях которого там госминистром по реформам, одним из членов кабинета, был Кахав Танилович Бендукидзе. Но про Гилаури мало кто что-то знает. Ну, он был хорошим премьер-министром, но он был очень техническим премьер-министром. А политическая фигура в Кабмине в это время, который мог разговаривать с Саакашвили на равных, был Бендукидзе. Вот эти примеры, они лучше всего показывают, что неважно, какой у тебя кабинет или какое кресло стоит. Важно, насколько политическая фигура сильная и может принимать решения. А тем более, зная Саакашвили, если кто-то начнет ему мешать делать какие-то правильные вещи, он будет это выносить сразу же в публичную плоскость. И людям, мешающим ему работать, придется разговаривать с людьми в Одесской области. Это будет самое тяжелое, что им предстоит всем пройти, кто попытается ему помешать.
Ви, здається, написали сьогодні у своєму Фейсбуці, що цим призначенням Саакашвілі на очільника Одещини дуже засмучені українські політики.
Це я вчора написав.
Вчора ви написали. І, ну, чому, до речі?
А ви знаєте, от Саакашвілі для них сумасшедший. Как в Грузии было на первом этапе, они все его считали сумасшедшим, потому что они понимали, что приходит человек, который будет менять полностью суть политики, которая существовала до этого, постсоветской, такой олигархичной. И в этот момент они начинали сопротивляться, но там жестко настроенному Саакашвили сопротивляться нету смысла, потому что он все равно переломит это сопротивление. Еще раз говорю, он всегда противопоставляет этому вот социальный заказ, который идет из общества. Он очень грамотно умеет это делать. То есть он вместе с обществом приходит к этим людям и говорит, объясните, почему нет.
А что вы имеете на увазе вместе с обществом?
Ну вот, например, после его прихода президентом в Грузии, главой Аджарской автономной республики был Аслан Абашидзе, да, мы все знаем. И фактически в условиях, когда он был президентом, он устроил Абашидзе революцию.
Угу.
Когда Абашидзе пришлось, ну, просто уехать в эмиграцию в Россию, и он по сей день там.
Тобто він залучив, ну, розкажіть тим, хто тим, хто не в курсі, так?
Да, не общественность. То есть я думаю, что он будет вместе с общественностью ходить там, если там какой-нибудь прокурор или милиционер не будет исполнять свои функции, он даже может дойти до такого.
Ну, от і общественность, як ви кажете, громадські активісти, здебільшого одеські громадські активісти задоволені таким призначенням, і от один із мотивів, та чому вони радіють призначенню Саакашвілі, тому що, ну, я буквально зацитую, уявіть, якщо Саакашвілі буде успішним і восени вже зможе балотуватися на виборах мера і переможе регіонала, теперішнього регіонала, і тоді, я знову ж таки цитую одеських активістів, я договорю, так? І тоді в Одесі буде лише міська рада з членів партії регіонів, а от мер буде не партія регіонів. Ви виключаєте можливість балотування на мера?
Логичное очень предсказание. Давайте так скажем. Я думаю, что Михаил Николаевич будет занимать свой пост определенное время, и он покажет какие-то результаты, зная его там. Он очень любит строить, дороги менять, как он сказал, вот там дороги плохие. Я, насколько знаю, он там к жителям Измаила собирается поехать рассказать, какая хорошая дорога у них будет в ближайшее время. Он найдет инвесторов. Понимаете, ему бизнес, инвесторы заграничные будут доверять как лидеру гораздо больше, потому что они с ним однажды работали в Грузии, они видели условия. Он такой очень человек непоседа, да, он любит там сесть в машину среди ночи, поехать, посмотреть все, что там, все ли нормально в Батумском порту, работает ли фонтан, не отключили ли свет. То есть этот человек такой, он очень любит хозяйствовать. Вот поэтому в Грузии, кстати, у него был такой серебристый вертолет «Августа», его все знали, этот вертолет, и он все время на нем летал. Все только смотрели на направление, на запад полетит или на восток. То есть он мог там утром быть в Батуми, через два часа быть в Тель-Аве, в Кахете, там, потом в Кутаиси. То есть он все время двигался по стране, все время что-то проверял, давал какие-то поручения, не забывал потом через неделю приехать опять посмотреть, изменилась ли там ситуация. Если не изменилась, то очень жалели те люди, кто не менял ситуацию по его поручению. Я думаю, что он будет где-то в том же ключе работать в Одессе. И еще есть один важный момент. Он умеет зажигать людей вокруг себя. И вот ход, который был сделан там вчера, он на него сказал, мы как раз вместе были, он включался по скайпу там, на пятом канале. Он первое, что сказал, и это, наверное, будет там для одесситов очень приятно. Он сказал, что уволит всех глав районов, что это вакантная должность, и объявит всеукраинский конкурс. И я думаю, что он это сделает абсолютно прозрачно. Правда, сейчас появились люди, которые говорят, ну вот как пройдет конкурс, почему пройдет конкурс. Михаил Николаевич умеет конкурсы проводить, потому что он их не один раз проводил за свою жизнь.
Тобто нам варто очікувати динамічних і несподіваних рішень на Одещині?
Михаил Николаевич человек очень динамичный. Поверьте мне, что его визиты в Киев в статусе президента это была катастрофа какая-то, потому что на вторые сутки мы уже валились, а он еще все продолжал передвигаться очень быстрым темпом. Особенно, я думаю, многие ребята, которые работали в управлении державной охраны Украины, которые сопровождали, они помнят эти визиты хорошо. Он очень энергичный.
Скажіть, будь ласка, спробуйте абстрагуватися і виступити зараз не як грузин, а як аналітик. Наскільки можуть зіпсуватися стосунки між Україною і Грузією через це призначення?
Ніяк не можу. Знаєте, от смотрите, сейчас последние лет 10 очень много, это какие 10, наверное, 20, очень много грузин женилось на украинках и наоборот.
А очень много, это сколько?
Очень большой процент. Я не готов сейчас, у меня нету таких цифр под рукой, но вот у меня ребенок полугрузин, полуукраинец, да, мой сын. Мои дети там абсолютно существуют между нами, там 93-й год, когда Украина спасла 300 тысяч беженцев. Существует еще много разных вещей. Существуют те же слова «если украинка», «если бы я не родилась украинкой, я бы хотела родиться грузинкой». Ну, то есть эти отношения испортить невозможно. Тем более, особенно сейчас, когда вот тяжелое время на Донбассе, и тут погиб не один грузинский доброволец. И очень многие продолжают воевать за независимость Украины, точно так же, как украинцы воевали за независимость Грузии, потому что у нас вот здесь на Байковом кладбище похоронено пятеро ребят украинцев, которые погибли в 90-х годах, и у них на могилах у всех пятерых написано «погибли за территориальную целостность Грузии». То есть это важные очень вещи, и политикам не подвластно это поменять.
Але я маю на увазі все ж таки теперішню ситуацію. Президент Грузії вже несхвально висловився з приводу того, що Саакашвілі взяв українське громадянство. Ну, от є такі думки, зокрема, Сергій Сидоренко, це редактор «Європейської правди», він висловлює такі от застереження, що це справді може зіпсувати стосунки політичні між країнами.
Сережа, я дуже люблю Сережу, дуже вважаю, ми давно з ним знайомі, але перед выборами Януковича Сережа был как раз тем человеком, который мне доказывал, что хуже не будет. Когда я ему говорил, что это будет катастрофа, он как раз аналитически рассказывал, почему это не будет хуже. Оказалось, не совсем так, как Сережа предсказывал. В данном случае, ну, Сережа, да, он хорошо знает Грузию, но я готов с ним поспорить, что и на правительственном уровне такого не будет, потому что правящая коалиция в лице Иванишвили и премьер-министра нынешнего, они уже все... Им недолго совсем осталось, потому что даже если не выиграет команда Саакашвили, все равно править будут другие люди.
А кто?
Скорее всего, это будет нынешний председатель парламента, ну, это партия республиканцы, и его жена, она является на данный момент министром обороны Грузии, Тина Хидашвили. Они сейчас очень набрали рейтинг, также будет господин Аласанья, очень значительную часть в парламенте откусит. Потому что...
А він зараз яку посаду займає?
Сейчас он не занимает, он вышел из коалиции «Грузинская мечта», он бывший министр обороны, у него произошел конфликт с господином Иванишвили, и он ушел как бы в оппозицию. У него было 5 министерских портфелей, то есть он был министром обороны, там его люди занимали МИД, еще там несколько министерств. Но он... То есть «Грузинская мечта» – это была не партия, это была коалиция многих мелких партий, она развалилась. У них сейчас вот такого какого-то естественного большинства нету. То есть и все ждут новых выборов, просто пытаются не напрячь ситуацию и не развалить окончательно правительство.
Коли выборы?
В 2016-м.
Тобто зовсім скоро. А, власне, хотіла запитати, ця думка теж звучить у соцмережах про те, наскільки схожі Одещина і Грузія, і чи буде клімат, в якому працюватиме Міхаіл Саакашвілі, схожий на той, в якому...
Грузія складніше, ніж Одещина. Понимаєте, смотрите, на первоначальному етапі, коли Саакашвілі став президентом Грузії, в Грузії були гораздо більш худші стартові позиції, намного більш худші. И у Грузии даже сейчас меньше потенциала, чем у Одещины. Потому что Одещина интегрирована там, в большую страну под названием Украина. А Саакашвили в Грузии проводить реформы было сложнее. Вот в Украине там говорят про кумовство, но кумовство по сравнению с тем родством, которое есть у нас в Грузии, клановостью, оно нулевое, можно считать. В Украине гораздо законопослушнее население. Когда говорят, что Одесса – это криминальный город, мне все время хочется спросить, а все забыли, что такое грузинские воры в законе, как с ними разбирались? Потому что есть у нас такие там поселки или села городского типа, где через дом жили воры в законе. То есть у нас вообще была ситуация в середине 90-х, это часто даже анекдотами ходило, когда члены правительства, министры что-то не поделили, ехали к ворам в законе разбираться. устанавливать истину, то есть воры в законе у нас устанавливают. И вот после этого, там, когда говорят, или там говорят, вот у нас были лихие 90-е, мне тоже, ну, я все время говорю, что лихие 90-е в Грузии, это когда в 4 часа дня никто не выходит на улицу, потому что 100% ограбят, даже если у тебя есть буханка хлеба с собой. Потому что были вооруженные банды по всей стране. Так вот, я думаю, что Михаил Николаевич справится, у него очень-очень большой опыт работы с этим.
А водночас під боком у Одещини, Придністров'я, і всі ми весь час озираємось на цей регіон і чекаємо звідти якоїсь певної загрози.
Ну, угроза, конечно, есть. Угроза эта заключается в наркотрафике, в трансграничной преступности, в контрабанде. Но я не думаю, что есть угроза, что по Одессе ударят. Объясню почему. Потому что в России там не катастрофичная ситуация, но у них сейчас нету таких ресурсов, чтобы держать такие огромные территории. У них и с Донбассом-то проблемы. И с Луганском. То есть есть еще там, ну, Крым они, понятно, более спокойно держат, но если им сейчас добавится такая нагрузка на бюджет, я всегда говорю, там, когда говорят, вот, Россия сильна и так далее, я всегда говорю, ребят, есть Италия, но там все плохо. А это седьмая экономика мира, но там все плохо. То есть у них по европейским меркам, вот-вот, и, как говорят в известном фильме «Бомбарбия Киргуду». А в России еще хуже. Только Россия гораздо больше и по населению, и по территории, и по всему остальному. И у нее больше там затраты на военные вещи, и на все остальное. Так вот, вот это такое для понимания, да? А сейчас, представьте, добавляют вот тут 2-3 миллиона нахлебников, там 3-5 миллионов нахлебников. Этого уже никто не потянет.
Я нагадаю, що у ефірі «Громадська хвиля», і у нашій студії зараз блогер і колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачу Корчелава. Ми говоримо про призначення Міхаїла Саакашвілі на пост голови Одеської ОДА. І, власне, пан Бачу ділиться з нами своїми прогнозами на те, яким це губернаторство буде. Я нагадаю, що у студії «Громадського радіо» зараз працюють журналістки Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. І ви можете потелефонувати нам за номером 239-62-92 поставити своє запитання.
А у мене, поки слухачі наші набирають телефон у Києві, я ще раз скажу 044-239-62-92. У мене запитання. В Одесі дуже серйозна проблема у громадських активістів із незаконними забудовами. Одесити хочуть зберегти історичне обличчя міста, ну, а відповідно, а бізнесмени-забудовники хочуть будувати. І у тої, сторони, якби, є своя правда, там робочі місця, а там історичне обличчя. Чи були подібні якісь проблеми в Тбілісі, в інших містах? І чи було якесь втручання Саакашвілі? І тоді на чиєму боці було його? На боці бізнесу чи на боці історичного обличчя?
На обоих боках. Давайте так скажемо. Михайло Николаевич чоловік діяльний. Строєк в Одесі тепер буде много, гораздо більше, ніж було. Вот. И просто Михаил Николаевич умеет убеждать общественность. То есть когда-то, когда строили вот этот стеклянный мост посреди Тбилиси, который соединяет старую и новую часть города, общественность что только не рассказывала, что он похож там на что угодно, что это портит наш город, что это катастрофа, этого допустить нельзя. В итоге он каким-то образом убедил их, что давайте вот мы построим, посмотрим, если вам не понравится, может быть, потом разберем. Мост построили, и он так прижился, оказалось, что он красивый, что все хотят туда идти. То есть много каких-то модерновых зданий появилось при Саакашвили, да, вот тоже Министерство внутренних дел, которое вот волной стеклянное идет. Тоже общественность говорила, как полиция может сидеть в стеклянном здании. Ну, привыкли, оказалось, что может сидеть. Просто очень часто общественные организации бывают немножко инертны к инновациям. И это неправильно. Но Саакашвили делал как? Он привозил хороших архитекторов, испанцев, итальянцев, да, знаменитых в мире. Он там лично с ними сидел, звал там знающих людей, утверждал эти проекты. То есть некоторые бизнесмены очень противились строить это, но он их убеждал. То есть он такой, он человек деятельный, ему все время хочется что-то строить. Там его критиковали, что балконы не так покрасили, фонтан не так поставили, там... А он был, все открывал лично, он даже велосипедные дорожки, он любил приехать, посмотреть, проехаться на велосипеде, посмотреть настоящее.
Ну, знаете, я від себе скажу, я сподіваюся, що все ж таки на трасі здоров'я, на знаменитій одеській трасі здоров'я Саакашвілі нічого не будуватиме.
Ні, ну, слушайте, он, как вам сказать, он не испортил вид Тбилиси, он просто этому старому городу придал очень много модерновых зданий. Ну, то есть город любой должен развиваться, нельзя ждать, что вот город не должна съедать плесень, да. Ну, нам очень нравится, допустим, вот мы бываем, я бываю в Риме, допустим, часто. Вот сейчас мы были в Риме, прямо перед выходом Колизея, то есть прямо перед Колизеем, в метрах 250, строится новый выход из метро и торговый центр. То есть, понятно, он не огромный, но строится. И я не видел там общественности, которая очень протестует против того, что перед Колизеем будет выход из метро и небольшой торговый центр. Ну, город где-то должен же набирать денег, любой.
У нас є дозвонювачі, які з'явилися у ефірі громадської хвилі і збираються ставити своє запитання до блогера Бачу Корчилави, який зараз у нас у ефірі. Доброго вечора.
Алло, доброго вечора.
Добрий вечір.
Большое спасибо, що ви пригласили в студію такого гостя. Мой брат на Переяславщині лежить з братом Грузії в одній могилі братської. Это во-первых. Во-вторых, я была в Тбилиси, была в Цхалтубу, была в... Это прекрасные люди, это прекрасные города. И должно быть все хорошо. Только вот, понимаете, нашу бюрократию разбить, это очень сложно. Вот я слушала министра здравоохранения на Интере только что. Конечно, то есть на 1+1. Ему очень трудно, но и Саакашвили будет трудно. Но я верю, что все будет хорошо. А что грузины пришли, дай им Бог здоровья.
Это... Дякую за дзвінок. Ще один є у нас в ефірі дозвонювач. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Говоріть, будь ласка.
Я щиро вітаю гостя. У мене особий пієтет до Грузії. Люблю Грузію від цієї душі. Люблю Грузію. Була в Грузії десь в середині 80-х років. Що мене здивувало, коли переходиш центральну вулицю і тільки ногу поставила на проїжджу частину, зупиняються по обидві сторони автівки і пропускають пішохода. Це мене надзвичайно здивувало, таке відношення до людей. І в мене запитання. Скажіть, будь ласка, призначення буде проходити, буде відбирати пан Саакашвілі за своїм уподобанням чи за конкурсом? І чи цей конкурс буде проходити через комп'ютер?
Дякую за запитання. Слушне запитання. Отже,
ну,
бачу відповідь.
Конкурс, смотрите, є определенна система, я думаю, буде вона же примінена. Вона примінялась в Грузії, коли конкурс дається по тестам определенним, які, звісно, встановлює комп'ютер, ніяких симпатій нікому не приміняється. А лучшие результаты отбираются на должности, остальные отправляются в резерв, так называемый. Да? Потом, когда появляются новые вакансии, эти люди из резерва опять изымаются и проводится новый конкурс для занятия, там, может быть, эти должности будут пониже там, по статусу и так далее. Там директора департаментов, а не главы, допустим, районов и так далее.
А було запитання про корупцію в Україні, що її дуже важко зламати.
Я все время говорю, что если бы вы знали, какая была в Грузии коррупция до прихода Саакашвили, то есть у нас бюджет на тот момент составлял 300 миллионов долларов всего на всю страну, это меньше, чем какой-нибудь олигарх тратит в год. Вот, а и тот секвестировали где-то на порядком 25%. То есть коррупция была страшнейшая. Не могли... Свет в самых привилегированных районах города Тбилиси свет приходил всего лишь на полтора, там, два часа. Три часа это было максимальное то, что приходил свет.
Я би хотіла ще поставити питання. Скажіть, будь ласка, чи Саакашвілі збирається жити на одну зарплату губернатора Одещини? Нагадайте, можливо, ви знаєте, яка, але, здається, це невелика дуже сума.
Давайте так скажемо, Наташ. Смотрите, я... Долго работал в государственных органах власти Грузии и, то есть, параллельно смог заработать нормально и заниматься бизнесом. Как вы думаете, у Саакашвили будет одна зарплата? У него есть очень много денег, поступает ему там за книжки, которые издаются, за лекции, которые он читает. Он не бедный человек, по сути. То есть он не олигарх, он не богат, он не бедный человек. Поэтому, ну еще он вчера тоже сказал эту вещь, это очень важная вещь. Он сказал, что он будет сейчас обращаться к международным фондам, как мы делали в Грузии на первом этапе, чтобы чиновникам всем была определенная доплата, чтобы зарплата была нормальная, потому что на первом этапе вот грузинский бюджет тоже не мог
выплатить. Тобто це йдеться про чиновників Одещини, зокрема з тих голів, нових голів райдержадміністрації, яких оберуть,
только,
так?
По всей вертикали, то есть он это тоже, понимаете, с коррупцией нельзя бороться только репрессивными методами или только же системными методами. Это все комплекс. У нас есть такой интересный график, мы когда-то его делали, то есть на начальном этапе, когда начали в Грузии борьбу с коррупцией, репрессивный метод стоит на отметке 10, а системный стоит на отметке 1. Вот. К моменту, когда уже Саакашвили уходил с должности, репрессивный метод у нас стоит на отметке 1,5, а системный метод стоит на отметке 9. То есть в точности наоборот изменились кривые, и это очень важно, да, потому что репрессивный метод там применяют в большей степени на первом этапе, потом уже больше вот метод контроля, да, вот репрессивный идет.
Бачу, ви вже згадували, що авторитет Міхаїла Саакашвілі, його постать, вона може привернути на Одещину, залучити інвестиції.
Да.
Але всі ми розуміємо, що одного тільки авторитету Саакашвілі при системній українській корупції буде замало.
Ну, є ж ще грузини заступник генерального прокурора України. Так? На це сподівання.
Знаєте, от на самом деле Міша с его авторитетом. Вот вы представляете какого-нибудь начальника милиции Одесской области, который Михаилу Николаевичу скажет «нет». Вот сами честно представьте ситуацию. Вот пришел Михаил Николаевич и говорит, вот там этот товарищ нарушает закон. Он скажет, а у меня немає подставы его арештовать. Вот хотите, представляете, какой дальше будет разговор? Я представляю.
Какой?
Ну, думаю, начальнику міліції прийде.
А можете грузинською мовою сказати? Ну, от приблизно, що би міг відповісти Михаїл Саакашвілі? Дуже важливо для нас грузинську мову почути.
Помните?
А?
Бриллиантову руку, помните фільм?
Ну, так.
Непереводима ігра слов на местном діалекті. Тобто йому прийдеться біжати тому начальнику міліції, к Харсену Борисовичу Авакову, писати заявлення і говорити, що, извините, но я більше не можу працювати.
У нас є ще один дозвонювач.
Саакашвілі не розуміє слова. Невозможно. Для него нету такого слова в лексиконе.
И еще дозвонювач есть с запитанием до Бачу Корчилави. Доброго вечера вам.
Добрый вечер. Это я, да?
Так, це ви.
Никогда не звоню на радио. Постоянно, конечно, слушаю вашу передачу. Но я бы на месте Порошенко сделала постоянную прописку Михаилу Саакашвілі в Киеве.
А чому в Києві? А от, ну, власне,
ну,
Одеса як?
В Києві треба навести порядок теж.
Ну так, а громадянство є вже у Саакашвілі.
Мер Києва і чи мером Києва, чи очільником столичної області ви пропонуєте?
Да. З його даними і з даними Грузії вообще, йому би треба було починати з Києва.
Дякуємо за дзвінок.
Ну, на самом деле у Михаила Николаевича и Виталия Владимировича очень теплые дружеские и партнерские отношения уже много лет. Вот, я думаю, они очень сотрудничают и дружат в плане реформ. Просто скажем так, что Виталий Владимирович еще молодой политик, может быть, он не так хорошо вам видится со стороны. Но я думаю, Михаил Николаевич и Виталий Владимирович найдут общий язык без нас и найдут его очень хорошо. У них очень-очень дружеские и теплые отношения. Эти люди постоянно созваниваются почти что каждый день и общаются.
Ну що ж, будемо дякувати, Бачу Корчилава. Дякуємо вам за оптимізм, за дружбу. І приходьте ще, поговоримо. Ну, наприклад, давайте домовимося десь за місяць.
Договорились.
Перші результати будемо обговорювати. А в нашій студії ми вітаємо нового гостя. Це Сергій Рябенко. Він є співробітником Інституту національної пам'яті. І це так у нас вже склалося традиційно. По вихідних ми говоримо про процес декомунізації. Ми от громадське радіо взяли на себе таку працю пояснити людям, нашим слухачам, що це таке декомунізація, обговорити різні її аспекти, ціннісні, правові. І от, зокрема, сьогодні будемо говорити про правові аспекти із Сергієм Рябенком. І, до речі, йому ви також можете ставити запитання. Я нагадаю, телефон у київській студії 044-239-62-92. І, пане Сергію, скажіть, будь ласка, оскільки ви займаєтеся цим в Інституті національної пам'яті, з якими проблемами найбільше до вас звертаються от у правовому аспекті? Що людям не зрозуміло? Або з якими ж проблемами вони вже зіткнулися в процесі декомунізації?
Доброго дня. Отже, найбільш така одна з проблем, з якими звертаються люди, вона пов'язана з тими міфами, які певний час створювалися навколо цих законів. Тобто один з міфів був про те, що в зв'язку з тим, що закон передбачає певну зміну назв як населених пунктів, так і міст, що це начебто призведе до того, що всі документи, які в людях є на руках, на їхні квартири, помешкання, будинки, що вони от раптом з моменту зміни назви вулиці чи міста, вони стануть нечинні, і людям доведеться все це в авральному порядку виправляти, кудись бігти, щось нести, збирати якийсь пакет документів, все це робити. І ось цей от міф призвів до того, що дуже багато людей повірили в те, що от всі їхні документи, які є в них на руках, що вони нібито втратять свою чинність і доведеться щось робити. І дуже багато в зв'язку з цим виникає питань, дуже багато люди звертаються з цього приводу, що робити, як, куди бігти, навіщо все це і як воно має бути. Насправді, це дійсно є один з дуже великих міфів, які використовують дуже часто деякі не дуже сумлінні чиновники, які насправді нічого не хочуть змінювати в цій країні, і вони цей міф експлуатують, і людям, які в нас не дуже звикли читати закони і не дуже взагалі обізнані з текстом цих законів, намагаються от донести такий меседж. Насправді, всі документи, які в людей є на руках, від правоустановлюючих документів на їхнє нерухоме майно, земельні ділянки, паспорти, воно все залишається чинним, незалежно від того, зміниться назва міста, в якому вони проживають, чи зміниться назва вулиці, чи вона не зміниться, вони всі залишаються чинними. Єдине, що якщо людина, наприклад, в майбутньому захоче зі своїм майном щось зробити, тобто продати, подарувати, залишити в спадок комусь, або навпаки отримати в спадок від свого якогось померлого родича, то тоді вже нові документи на цю нову людину, яка буде власником, будуть вже туди внесені відповідні нові дані по назві населеного пункту або вулиці, на якому знаходиться цей об'єкт, і вже нова людина з цим документом вже буде мати новий документ з новою адресою, з новими даними.
Сергію, давайте тут почнемо тепер спочатку перейменування. Візьмемо перейменування, цей аспект. Як визначена в законі і чи визначена в законі процедура перейменування? Чи це повноваження суто місцевих органів влади? І чи визначений термін, протягом якого, ну, наприклад, всі вулиці Леніна, Якіра, Артема і так далі мають бути перейменовані?
Дивіться, значить, закон насправді передбачає багатоступеневу процедуру перейменування як населених пунктів, так і вулиць або інших об'єктів топоніміки, які знаходяться в межах конкретного населеного пункту. На першому рівні це все дійсно про повноваження і все, що знаходиться в межах населеного пункту, це повноваження місцевого самоврядування. Законом визначений відповідний термін 6 місяців, протягом якого відповідна місцева рада повинна провести громадські обговорення. Форму вона визначає самостійно, тобто це може бути як опитування, так і певне голосування, або, можливо, місцевий референдум, чи будь-яка інша форма, яку місцеві органи влади вважатимуть за потрібне. І потім в них є можливість протягом 6 місяців провести це обговорення, як, наприклад, робить та ж Київрада зараз, 2 місяці громадські обговорення, потім виноситься по відповідній процедурі на розгляд сесії, і після того сесія вже голосує. Однак, знову ж таки, непоодинокі є випадки, коли, наприклад, місцева рада з тих чи інших причин просто не збирається або не вносить в порядок денний відповідне рішення і за нього не голосує. Тобто процедура може пройти якийсь певний етап, але от остаточного рішення в вигляді рішення місцевої ради, належним чином оприлюдненого, в нас не буде. Тому далі закон передбачає, що якщо якась місцева рада протягом 6 місяців не вклалася в цей період, то тоді протягом наступних 3 місяців у міському міського, сільського або селищного голови. Чи, наприклад, якщо цієї особи в певному населеному пункті немає, а є секретар відповідної місцевої ради, який виконує обов'язки голови, в нього є повноваження протягом цих 3 місяців видати відповідне розпорядження і своїм розпорядженням вже перейменувати той чи інший об'єкт місцевої топоніміки в межах населеного пункту.
Але хто тоді обирає ім'я? Цей посадовець, так? Якщо не пройшла референдума, публічного якогось обговорення, то тоді вже посадовець.
Ну, звичайно, з урахуванням, в законі прописано, що з урахуванням громадської думки, тобто звернень громадян, думки вчених, рекомендацій, в тому числі Інституту національної пам'яті, якщо будуть звернення, то відповідно можливі якісь з боку інституту рекомендації, там, якщо, наприклад, в міста є якась історична назва, яка могла би бути відновлена, або є, наприклад, якась місцева особистість, яка пов'язана з цим населеним пунктом, яка варта того, щоб її увічнити в місцевій топоніміці, то тоді може бути відповідна рекомендація, але знову ж таки рішення прийматиме відповідний цей посадовець місцевого самоврядування. Є ще третій рівень проблеми, можлива ситуація, коли і міський, селищний або сільський голова теж з якихось причин не захоче брати на себе цю відповідальність, приймати відповідне рішення. Тоді, знову ж таки, ще 3 місяці є в голови відповідної обласної адміністрації на те, щоб зробити це своїм вже рішенням в межах населеного пункту. Є наступний аспект проблеми. Є ще об'єкти топоніміки, які знаходяться поза межами населеного пункту і, власне, назви цих населених пунктів. Тут це вже не зовсім повноваження місцевого самоврядування, навіть по чинному законодавству, тому що Конституція визначає, що, наприклад, перейменування міст, сіл і селищ, районів, областей – це компетенція виключно Верховної Ради України і нікого більше. Тому тут передбачена інша дещо процедура, тобто, знову ж таки, повинні пройти громадські обговорення на місцях, мають бути запропоновані відповідні назви нові, які можуть бути надані населеним пунктам чи районам, можливо, це буде якась відновлена історична назва в певних випадках. В певних випадках, можливо, це буде якась нова вже назва. Після того, протягом 6 місяців має відбутися ось це громадське обговорення, формування пропозицій, внесення цих пропозицій в Верховній Раді. І далі вже Верховна Рада протягом 3 місяців повинна прийняти відповідну постанову і той чи інший населений пункт чи район перейменувати з урахуванням цих рекомендацій.
У нас є дозвонювачі з запитаннями до нашого гостя. Я нагадаю, що це Сергій Рябенко з Інституту національної пам'яті. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Щось ми не чуємо нашого дозвонювача, ну так іноді буває. Я хочу поставити запитання до Сергія. А от ви згадали про обговорення серед громадськості, так, і про участь громадськості в цьому всьому. А якщо, наприклад, громадськість вирішить зробити перейменування з відверто поганої назви вулиці комуністичної на ще гірше. Наприклад, вулицю Леніна перейменувати в вулицю Сталіна, то що буде?
Ну, розумієте, ситуація з перейменуванням вулиці Леніна на вулицю Сталіна громадськість може вирішити, але назва вулиця Сталіна так само не зможе існувати в цьому населеному пункті.
А Путіна?
Назва вулиця Леніна. Ну, Путін формально він не підпадає під критерії цього закону, тому що напряму декомунізації це не зовсім цим стосується, але знову ж таки, ну, відверто я не думаю, що якась місцева рада зараз в сучасних умовах візьме на себе відповідальність перейменувати якусь вулицю на вулицю Путіна, тому що це певні репутаційні втрати вона одразу ж понесе, як тільки це рішення навіть потрапить в сесію.
Я нагадаю нашим слухачам, в студії Сергій Рябенко, представник Інституту національної пам'яті. Ми говоримо про правові аспекти процесу або ж реформи з декомунізації України. Сергій, от мені писали активісти громадські із Миколаєва, і вони дуже просили якомога більше присвячувати часу поясненню, що таке декомунізація і як її проводити, оскільки в їхньому місті, в місті Миколаїв, от запускають такі от чутки, що всі вулиці, які в них є на честь радянських діячів, типу там Леніна та інших, будуть перейменовані на Бандеру, Шухевича і так далі. От що ви можете сказати з приводу цих чуток?
Значить, знову ж таки, можу сказати, що це черговий міф, що всі вулиці Леніна обов'язково стануть там вулицею Бандери, чи Шухевича, чи Петлюри, чи ще кимось. Насправді, закон визначає, яких назв не повинно бути в публічному просторі. Але далі вже, які нові назви мають бути в тому чи іншому населеному пункті, чи районі, чи як має називатися відповідний цей населений пункт, тут вже законом критерії не прописуються, і вони не можуть бути встановлені, тому що в кожному адміністративно-територіальному утворенні в Україні там є відповідна своя історія топоніміки, є місцеві діячі, які також можуть бути увічнені або мають бути увічнені. І там вже, в принципі, громада мала би обрати сама, на що перейменовувати вулицю Леніна. Тобто, чи хоче громада, щоб ця вулиця Леніна стала вулицею Бандери, чи хоче, щоб вона їй була повернута там історична якась назва, яка існувала, наприклад, до 17-го року чи в інший період. Чи, наприклад, якась нова назва з увічненням прізвища особи, яка пов'язана з цим населеним пунктом. Чи, наприклад, там взагалі якусь нейтральну назву, наприклад, там вулиця Зелена чи якась інша назва. Тобто тут вже все залежить від того, що закон встановлює критерії і встановлює, в принципі, назви відповідні, яких не повинно бути в публічному просторі. А далі вже громада має активно пропонувати своїм місцевим депутатам відповідні нові назви для цих об'єктів місцевої топоніміки. Тут можуть залучатися, знову ж таки, і місцеві історики, і краєзнавці, і архівні дані, і багато-багато інших таких аспектів.
У нас є дозвонювачі з запитаннями до нашого гостя. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Так, Дехтяр
Микола Миколайович, місто Вінниця.
Так, говоріть.
Значить, потрібно починати із Чорного моря, замінити його на історичну назву Червлене, Руське або Синє. І річка Південний Буг замінити її на історичну назву річка Бог. Справа в тому, що слов'яни ніколи не називали саме гарне море символом смерті, хвороби або, як у піднебіння, собаки чорне.
Ну, це не зовсім в рамках закону про декомунізацію, я не знаю. Як
але запитання в цілому цікаве. Наш слухач, так, ви і почули, пане Сергію, питання, так, перейменувати Чорне море на Руське море, Южний Буг, Південний Буг, я перепрошую, на Південний Бог і так далі. Що ви з цього приводу скажете?
Ну, ви знаєте, я скажу, що знову ж таки, якщо ми говоримо про декомунізацію, то ми об'ятне законом про декомунізацію не можемо, і, напевно, це і не потрібно абсолютно, що, знову ж таки, вирішить один закон, присвячений саме аспекту декомунізації, він не повинен вирішувати взагалі всі проблеми з топонімікою в державі. Тобто, що стосується там назв, типу Чорне море чи Південний Буг, ну, я знову ж таки не знаю, в мене, моя особиста думка, що в цих назвах немає нічого поганого і взагалі немає сенсу говорити про їхню якусь зміну. Але, знову ж таки, діюче законодавство передбачає, що якщо в когось є бажання там, наприклад, винести на обговорення чи на розгляд відповідного органу свою пропозицію, він має право це зробити, а далі вже по відповідній процедурі, якщо вона буде дотримана, то той чи інший об'єкт, в тому числі і та чи інша географічна назва, вона може бути змінена. Але це вже не стосується декомунізації і процесу, який передбачений цим відповідним законом.
І ще одного дозвонювача маємо в ефірі. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, от як змінювати назви вулиць, то повинні якось збирати схід села чи що, да?
Ну так, так.
Ну, це не повинно якось бути публічно, чи як це повинно бути?
Давайте ще раз наш гість Сергій Рябенко, який в Інституті національної пам'яті займається цими правовими питаннями. Ми вже трошки говорили, але якщо таке питання прозвучало від слухача, ще раз процедуру. Беремо якесь конкретне село. От ви, я перепрошую, ви з міста чи з села?
Ну, я частково з міста, частково...
От я з Броварів. У нас в Броварах є... Новий житловий комплекс, уявляєте, новий. От він будувався рік-два тому, називається імені Постишева. Житловий комплекс стоїть на вулиці Постишева. Постишев – один з організаторів Голодомору. І от люди будували зараз. От як має пройти перейменування цієї вулиці і цього комплексу, до речі, бізнес-об'єкти підпадають теж під... Як це має бути?
Дивіться, значить, процедура мала би виглядати наступним чином. В відповідному населеному пункті є орган місцевого самоврядування, який називається місцева рада, і є міський, селищний або сільський голова. Законом передбачено, що з моменту, коли поступає відповідна процедура, відповідна пропозиція про перейменування якогось об'єкту в межах цього населеного пункту, ну, ми не беремо зараз оцей житловий комплекс, давайте поговоримо про більш такий загальний рівень, наприклад, вулиця чи площа якась, яка знаходиться в населеному пункті, має якусь назву, яка має бути відповідно до декомунізаційного закону, вона має бути змінена. Значить, відповідно, закон передбачає, що місцева рада повинна прийняти рішення, в якій формі відбудеться це громадське обговорення. Тобто законом вичерпного переліку немає. Це може бути, наприклад, місцевий референдум, це може бути громадське опитування в будь-якій формі. Це може бути, наприклад, як робить Київська міська рада останнім часом, опитування на офіційному інтернет-порталі відповідного органу місцевого самоврядування. Це можуть бути круглі столи за участю науковців. Це може бути якась комбінація з цих попередніх варіантів, тобто як там певне громадське обговорення, так і, наприклад, там залучення фахівців, науковців, краєзнавців, істориків, на якому будуть напрацьовані вже відповідні пропозиції, на що ми перейменовуємо цю вулицю. Наприклад, тут є вулиця Постишева, та ж в якомусь населеному пункті. Є одна ситуація, коли в цій вулиці Постишева є якась історична назва. Наприклад, там до 1917 року стояла церква Святого Миколая, вулиця називалась, наприклад, Миколаївська або Свято-Миколаївська. В принципі, можливий варіант, що за результатами цього обговорення буде прийнята більшість висловиться за те, щоб повернути цю історичну назву. Тобто тоді вже буде на розгляд сесії міської ради винесено рішення про те, що вулицю Постишева перейменувати там на вулицю Миколаївська, наприклад. Є інша ситуація, дуже поширена в Києві, в тих частинах міста, які раніше були окремими населеними пунктами, а потім ввійшли до складу міста, до складу відповідних районів. Наприклад, Троєщина, Жуляни та інше. Там може бути така ситуація, що до радянських часів там взагалі не існувало вулиць з якимись назвами, там існували якісь історичні кутки, там, наприклад, от місцеві якось там називали, але вулиць як таких не було. І вулиці отримали свою назву, там та ж вулиця Постишева, там чи Леніна, чи Дзержинського, чи Кірова, вже в радянські часи. До того історичної назви в неї не було. Тут вже тоді, знову ж таки, треба думати, яка має бути ця нова історична назва. Тобто або відновлювати, прив'язуватись до назви цього історичного якоїсь частини населеного пункту. Або, наприклад, якщо там на цій вулиці стоїть якась там церква історична, чи ще якась споруда, прив'язуватись до цього. Або якщо на цій вулиці жила якась особа, яка пов'язана з цим населеним пунктом і заслуговує на те, щоб її увічнити. Або, знову ж таки, виходячи там з географічного якогось рельєфу місцевості, там якийсь там яр є, чи ліс, чи ще щось там, чи річка, чи ставок, от, прив'язуватись до того. Або, можливо, там ще якісь будуть варіанти.
А можна на якусь людину, от, наприклад, з села чи міста, в якому живе наша дозвонювачка, наша слухачка, є якась відома, видатна, успішна людина, хороша людина, там лікар, наприклад, чи воїн в АТО зараз. От поки жива людина, на її честь можна називати вулицю колишню Леніна чи там Жовтня?
В принципі, загальна практика передбачає, що на честь людей, які ще живі, вулиці не називаються. Якщо вже людина померла, то там немає якогось терміну, протягом якого який треба вичекати з моменту смерті і тоді пропонувати. От, наприклад, остання ситуація по Києву, по Лівому березі, пропозиція перейменувати вулицю Марини Раскової на вулицю Євгена Сверстюка. Тобто там, ну, людина дійсно вона заслуговує на те, щоб її увічнити в топоніміці Києва, вона пов'язана з Києвом, вона дійсно людина така, що заслуговує це. І тут в зв'язку з тим, що ця людина вже, на жаль, померла, то нічого не заважає вулицю Марини Разкової, то ж, наприклад, перейменувати вулицю Сверстюка, якщо більшість, знову ж таки, шляхом опитування висловиться за те, що цю вулицю варто перейменувати на вулицю Сверстюка, наприклад.
І ще один дозвонювач є із запитанням до нашого гостя. Я нагадаю, що це Сергій Рябенко з Національного інституту, з Інституту національної пам'яті. І ви ставите запитання у громадській хвилі. Добрий вечір вам.
Вас вітає Кирило Кивляни Олександр. Пане Сергію, столиця повинна бути прикладом. Ленінградська площа. ламають голову, як назвати. Назвіть коротко Дарницька, а то ще Нова. І скільки у нас на Печерську, Московська, мост Московський і проспект Московський. Спасибо.
Дякуємо за запитання.
Цікаво, Ленінград цікаво. Це начебто як уже і радянська, да, топоніміка, а Московська, ну це питання, це поки що це просто географія чи ні?
Справа в тому, що Московська, вона дійсно не підпадає під дію декомунізаційного закону, тобто це звичайний топонім, який утворився від назви столиці, називаємо, сусідньої країни, щоб так дипломатично. Тут, звичайно, знову ж таки, є, давайте не плутати, є дві процедури, що одна процедура в рамках декомунізаційного закону, а друга процедура – це загальна процедура взагалі зміни будь-яких об'єктів топоніміки в межах населеного пункту, наприклад. То в межах декомунізаційної процедури, називаємо це так, Ленінградську площу дійсно можна змінити її назву на якусь іншу, за яку, знову ж таки, будуть внесені пропозиції, за яку висловиться більшість. Що стосується топонімів, пов'язаних там з Московською, там вулиця, площа, провулок в нас ще є, міст досить таки багато на території міста Києва, то тут якщо в когось є бажання змінити назву цих топонімів, тут потрібно йти по загальній процедурі. Тобто просто вносити пропозиції міському голові, далі вони знову ж таки потрапляють на громадські обговорення в тій чи іншій формі, яка визначається за законом. Далі більшість висловлюється за ту чи іншу назву, і відповідний проєкт рішення потрапляє на сесію Київської міської ради. І якщо вже депутати проголосують, тоді вже відповідна назва буде змінена.
От, до речі, в Києві, прямо в центрі біля метро Арсенальна, є такий перетин двох вулиць імені Мазепи перетинається з вулицею Московською. Yes. І в цьому ж місці ще стоїть і такий радянський пам'ятник, це кулемет Максим, який отак от, ну, якби так дивна, ну, помилка проєктантів, він ніби стріляє по своїх, по тих, хто на заводі Арсенал піднімав повстання. Закон про декомунізацію щось говорить про ці пам'ятники? Оцей кулемет Максим, він може там стояти, чи закон велить його просто демонтувати?
Закон про кулемет, як такий, він нічого не говорить. Він говорить більше про осіб, особистостей, які пов'язані з комуністичним режимом, або які боролися в складі різних формувань цього режиму проти Української Народної Республіки, Української Держави і інших борців за незалежність України, про чекістів і таке інше. Тобто, прямо, що стосується цього кулемета, ну, там можуть бути питання тільки до таблички, яка супроводжує цей пам'ятник. Тобто, там, якщо мені не зраджує пам'ять, то там щось написано про боротьбу з буржуазним націоналізмом, там з Центральною Радою і таке інше. Тобто може бути поставлене питання просто на те, щоб замінити текст на цій табличці на якийсь більш відповідний історичний ринок.
Наприклад?
Ну, наприклад, може бути варіант просто опису того, що стоїть на цьому монументі, тобто монумент кулемету Максим, там, випущеному в такому-то році, який приймав участь в таких-то подіях. Може бути, наприклад, на цьому місці, якщо мені не зраджує пам'ять, до 17-го року стояв монумент деяким діячам Іскрії Кочубею, які, знову ж таки, пов'язані з історією Мазепи, але це, знову ж таки, не означає, що цей монумент одразу потрібно відновлювати.
Сергій Рябенко з Національного інституту, з Українського інституту національної пам'яті. Ми говорили про юридичні аспекти декомунізації. На цьому громадська хвиля переривається на випуск новин від Українського радіо. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.